18 vers 1 en vers 2. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hoogste hemele, ons is dankbaar dat ons in hierdie aand u naam mag aanroep, saam met medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde. Dit het u behaag om ons hier by mekaar te bring. U werk die wil en die lus in ons om te aanbid. Dit kom nie uit onszelf uit nie. Dankie dat u vir u self lof toeberei en dat u ons daarvoor wil gebruik. Ons is van nature sondige, opstandige mense, maar u maak ons nuut, deur die Heilige Gees werk u in ons, en ons dankie dat ons aan u verbind mag wees. Ons Here Jesus Christus het sy lewe ook vir ons gegee, en u Gees werk in ons en deur ons, sodat ons u mag ken en dien en lief hê en ons hele lewe aan u kan wy. En ons besef hoe oneindig bevoorreg ons is om aan u verbind te mag wees en dat u uself aan ons wil bekend maak. Ons is dit nie werd nie. Leer ons om ons seëninge te waardeer. Baie mense het dit nie. Hulle leef in die duister van ongeloof. Ons bid dat die evangelie van verlossing ook by hulle mag uitkom en dat het hulle lewe mag verander as dit in die raad bestaan. Ons bid dat die krag van die evangelie baie dinge mag verander. Want alleen daar vind ons ons heil en ons troos. Dit bring heling in 'n land waar ons in woon, wat so 'n mooi land is, en waar daar soveel geleenthede is, maar waar daar op die oomblik soveel hartseere is, en soveel bedreigings. U is die God van ons verlange. U is die een wat hulp verskaf in nood, U is die enigste wat dinge kan verander ten goede. Na U roep ons ook in hierdie aand en ons dra ons land met al sy mense aan U op. Want elke week sien ons weer hoe dinge menslik gesproke nog meer agteruit gaan. En ons verloor nie moed nie, maar ons word wel baie bekommerd. En ons lê dit alles voor U neer, en ons bid ter wille van die heerlikheid van U naam en die koms van U koninkryk, dat U U gelowige kinders ook hier in die suidpunt van Afrika wil gebruik, om U heerlikheid te bly verkondig en U reg te laat geskied. Wees met almal wat moet regeer, dat hulle reg sal doen. Ook almal wat die reg moet toepas. Almal wat in die polisiediens en in die weermag is, wat orde moet handhaaf. Here, gee dat daar vrede mag wees in ons land, waar daar op die oomblik so baie bloed vloei. Ons bid vir uitkoms, waar baie mense in nood is. Fisiese nood, maar nog te meer die geestelike nood. Laat ons met die krag van die evangelie daar die nood aanspreek. Seën ons in die ambt van die gelowige, seën ons besondere ambtsdraers daarin. Gee besondere genade ook vir die diakonie wat soveel werk het om te doen binne en buite die gemeente. Vervul ons met ywer om almal hier in buite staan, dra ons in ons gebede, vervul ons met ywer, laat ons altyd bly moed skep, want U is nie God daar ver nie, U is hier naby, en ons Here Jesus Christus is aan die weerkom in die wolke van die hemel. Rig ons gedagtes as U woord oopgaan, U woord is die waarheid, U woord is die strome van lewe, daaruit put ons krag om ons geloof mee te bevestig, daarop te grondves en daar volgens te rig. Begenadig ons met die aanhoor hiervan. Dis maar 'n swak mens wat dit verkondig, en ons is swakke luisteraars wat hoor, baie kan verlore gaan, maar ons bid dat die saad op goeie grond mag val, en dat ons hiermee mag werk. Gee ons 'n geseënde erediens, en 'n geseënde aand, 'n geseënde week, verhoor ons in ons bede, reken ons die kwaad wat ons aankleef nie toe nie. Al ons onbesonnenheid en al ons verkeerde gedagtes, as ons wegdwaal, bring ons terug. Lei ons gedagtes in die vrees van die naam, breek af die verkeerde, bou die goeie weer op. Dit bid ons om Christus wil, uit genade. Amen. Psalm 102 is 'n besondere lied waarin ons ons klagte voor die Here uitstort. Here, die aarde en hemel bo is die werk van U vermoë. Hulle saam in hulle verband, kunswerk van U wyse hand. Maar hulle almal moet verderwe. U alleen, U sal nie sterwe. Soos 'n kleed sal hulle versluit, maar U bly in ewigheid. Ons sing van Psalm 102, die eerste, die derde en die elfde verse. Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here, soos wat ons het bely in Sondag 45 van die Katechismus. Vraag en antwoord 118 en 119. In verband daarmee gaan ons lees uit die skrifte in Matteus 26 vers 36 tot 46. Direk na die woordbediening gaan ons sing uit skrifbeleiding 28b, die Onse Vader. Dit is dan ook tegelijkertijd ons slotgebed na die prediking. Kom ons lees nou eers saam uit Matteus 26 vanaf vers 36. Toe kom Jezus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane. Hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin om bedroef en benauwd te word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek die drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Vraag 118, wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed, wat hy ons self geleer het. Hoe lui hierdie gebed? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Christus, sy disciples het op een stadium vir hom gevra, Here, leer ons bid. Die vraag is vandag nog steeds baie aktueel. Dit moet die vraag wees van jong kinders. Geliefde gemeente, al is dit dalk nie so direk uitgesproke nie. Papa, mama, leer ons bid. Dit moet die vraag wees van ons opgroeiende jeug. Help ons om deur dag reg te bid. Dis soms die vraag van volwasse belydende lidmate. Ons weet nie hoe om te bid nie. Ons sukkel met ons tafelgebede. en met huisgodsdienst, en selfs met ons persoonlike gebede. En dan praat ons nog nie van gebede voor mense nie. Ons weet nie hoe nie. Ons weet ook nie wat nie. Ons huiwer. Wat moet ons bid? En wat nie? Hoe? En hoe nie? En so luister ons vanavond aan die woord van die Here aan die hand van ons belydenis oor die ryke inhoud van ons gelowige gebed. Ons bely baie oor die omvang van ons gebed, maar ook oor die grense van die gebed en dan die orde van ons gebed. Eerst is die omvang en dan die grens en dan baie duidelike prachtige orde wat Christus ons leer in die Onse Vader. Ons belydenis gemeente is kort en krachtig oor die omvang van ons christelike gelowige gebed. Gebed sluit alle geestelike en lichamelike behoeftes in wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy ons self geleer het. Ons hoor die woord behoeftes. As die mens na die ouer weergawe van die katechismus kyk, dan word daar gepraat van nooddruf. Dit wat ons nodig het. Nou dit is 'n ou woord, maar dit is 'n baie veelzeggende woord, nooddruf. En daarmee gaan ons eintlik terug na vraag en antwoord 117. 'N Gebed wat voor God welbehaaglik is, is een waarin ons nood, daar is dieselfde woord, en ellende reg en grondig ken, sodat ons voor Godse majesteit kan verootmoedig. Die nood wys op die swaar kry in ons lewe. Siekte en dood en oorlog en depressie. Krisisse in die mense gesin en jou huwelik, dis nood. As ons praat oor die ryke inhoud van ons gelowige gebed, dan is dit die eerste dinge waarin ons moet vashou. Om die werklike omvang van bid te peil, moet ons vir 'n oomblik teruggaan na die begin van die katechismus, Sondag 2, 3 en 4. Daar bely ons wat die fontein is, van waar het al die nood wat ons het opborrel. Ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. Ons oortree die gebooie van God, dag in, dag uit. God duld dit nie. God laat die opstandige mens nie ongestraf nie. Hy straf dit tydelik en ewig. Ewige straf, dit is die ewige dood in die hel. En tydelike straf, dit voel ons ervaar dit, ons hoor dit, ons sien dit om ons. Elke dag word dit voltrek. Ons sien Godse regverdige straf oor ons sonde, in oorloë, epidemies wat uitbreek, dit eis miljoene lewens, aardbewings, orkane, die skepping sug, ons hoor dit, kry swaar onder Godse regverdige strawe, die mens sug as gevolg van sonde. En as mens hierdie ding in gedagte hou, dan word antwoord 118 duidelik. Ons bely dat ons nood eintlik op twee vlakke lê, broeders en susters. Daar is 'n geestelike nood en daar is 'n liggaamlike nood. En die twee vlakke staan nie los van mekaar nie, dit staan nie teenoor mekaar nie, dit het alles met mekaar te doen. Dis nie so dat die geestelike nood bietjie op 'n hoër vlak lê as ons liggaamlike nood nie. En daarom dat ons maar in ons gebede van ons liggaamlike nood kan vergeet nie. Die nood op albei vlakke is ewe drukkend. Mens voel dit. En as ons bid, dan dink ons aan dit alles. Geestelike nood. Dit wys op die band met God wat gebreek is. Ons is ontrou binne die verbond wat God met ons gesluit het. En die gevolge daarvan is eintlik skrikwekkend. Adam en Eva het dit ondervind in die paradys, toe hulle vir God weggekruip het. In plaas van heerlike saamleef saam met God, kom hierdie angswekkende wegkom van God af, alleen wees sonder God. En dit ervaar mense vandag. Die geestelike nood wat ons beleef, is nie so makkelijk om daaroor te praat nie. Dis dinge wat een mens liever vir jouself hou, is moeilik om dit onder woorde te bring. Iets daarvan sien die mens wanneer jy by die sterfbed van 'n bejaarde persoon lê, wat levenslang godvreesend was. Tot jou verbasing moet jy dan soms hoor dat daar die ou mens met die duivel te kamp het. Wie sou kon dink dat die duivel tot op die laaste oomblik van 'n mens se lewe so wreedaardig kan tempteer en inbreuk maak op die lewe van 'n gelowige kind van God? So 'n mens stryd tot die bitter einde toe. Dis deel van ons geestelike nood. En die lewe van God se kinders is vol daarvan. Paulus skryf in Romeine 7, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek wel. God laat my deel in al sy genadegawes. Om sy seun ontwil, word ek nie gestraf in die tydelike en ewige lewe nie. Maar my dankbaarheid is nog steeds baie effentjies. Ek besef so goed, dat ek God nie voluit eer nie. Die Here ontvang nie die lof wat hom toekom nie. Geestelike nood word baie realisties as 'n mens gespanne word onder hierdie dinge. Jy word neerslagtig. Jy besef, ek wil, maar ek doen nie. Dan weet ek nie meer watter kant toe nie. Dan is dit frustrasies wat die oorhand neem. Mens word by tye radeloos en party begin twyfel en dink, is dit als die moeite werd, al hierdie godsdienst van ons? Waarom die Here dien, as ek dit in al van die perfect doen nie? Wat is die werd, die moeite werd, met al die kerk wees? Geestelike nood. En dan kom die lichamelike nood nog by. Daaroor kan ons makliker praat. Dis dinge wat ons ook oor die algemeen nie vir mekaar wegsteek nie. Daar is baie mense wat honger ly. Daar is mense nou wat baie koud kry. Hulle word siek en die liggaam takel af. Mense kom teen mekaar in opstand. Hulle intimideer mekaar. Hulle sê mekaar sleg. Hulle maak oorlog, hulle maak mekaar dood. Die gevalle mens soek onbevredigbaar na geld en mag. En dit maak nood. Met hoeveel nood het ons diakonie nie te kampen nie? Is eintlik skrikwekkend, broeders. Dis maar 'n klein persentasie van die werklike nood in ons gemeenskap, in ons land, in ons wêreld. As mens oop oor deur die lewe stap en jy hoor die noodkreet van hawelose mense en afgetakelde kindertjies, mens skrik as jy moet dink, jy reis oor die strate. Wat gebeur agter al hierdie vensters met die gordyntjies wat so mooi toegetrek is. Wat is binne daai huis aan die gang? Wat nood is daar? Ons weet nie wat daar aangaan nie. Alle geestelike en lichamelike behoeftes, geestelike en lichamelike nooddrif, jou kop begin draai as jy moet 'n optelsom begin maak. Waar stop dit? Die omvang van jou eie nood laat jou duisel. Wat nog van die nood van die gemeente? Wat van die nood van ons land? Wat van ons wêreld? En dit moet ons alles in gebed aan God opdra. God verwag dit van ons. Hy wil deur ons geken word in ons nood. Ons moet ons ellende aan hom voorlê. Ons moet op die naam noem. Dit en dit en daar is ons moeilikheid. En daarmee saam ons dankbaarheid vir ons verlossing. Ons mag dit nie vergeet nie. In gebed erken ons ons ellende. Ons besing ook die verlossingswerk van Jesus Christus. Hy bevry ons van ons geestelike en lichamelike nood. Deur Christus bring God versoening. Die skuld is betaal. Die uitspraak in die hemelse hof is onomwonde. Geen ewige dood nie, maar ewige lewe. En vir die tydelike bring God ook verandering. En dan sien ons dat die lig skyn deur die donker. Daar die sterwende gelowige mag te midde van sataniese aanvalle op sy sterfbed weet, in Christus is ons meer as oorwinnaars. Satan, laat my met rus. Moenie my treiter nie. En elke strijdende gelowige mag hieraan vasthou, al is daar struikeling, God beur op. Hy wat ons roep is getrou, hy maak ons nie deur sy woord en gees, hy gee krag om in geloof staande te bly, hy bring uitkomst as ons nie meer die toekomst sien nie. En daarvoor dank ons God, sonder ophou. Hoe nader die mens by die Here leef, hoe voller en omvangryker word ons gebede, ellende, verlossing, dankbaarheid, nood, redding uit nood, voluit lewe uit daardie redding, dis altyd weer die fondament en die rugsnoer van ons hele lewe, ook vir ons gebedslewe. Daar het die mens dit, die groot, wye omvang van ons gebed. En dit, broeders en susters, word tegelijkertyd die grens. Dwars deur Sondag 45 bely ons gebed, kom nie spontaan uit ons op nie. Die Here laat ons bid. Het is nie ons gevoel of die nood wat ons dring om te bid nie. God eis gebed as die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Het is nie ons wat verdien om verhoor te word nie. Het is nie omdat ons mooi woorde het dat God luister nie. Het is nie omdat ons so baie mense is wat saam bid en nou moet God hoor nie. Ons gebede word verhoor om Christus wil. Is ook nie so dat ons bepaal wat die inhoud van ons gebed is nie. God sê wat ons bid. Hy alleen. In antwoord 117 het ons het reeds baie suiwer op grond van die skrif bely. Ons moet God van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel om te bid. Eindelijk het antwoord 116 al die beginsel baie duidelik getref oor die grens. Ons moet om Godse genade en Heilige Gees smeek. Het is belangrik dat ons die grenslijn wat God vir ons gebede trek, mooi raak sien. Want juist hier kan gebed, selfs met die beste bedoelings, in 'n gevloek ontaard. In ons gebede dra ons geestelik en lichamelike nood aan God op. Alles, dis die omvang. Nou waar stop dit? Waar is die grens? Sodat u ons genadig mag wees, Here. Sodat u ons in die gegewe omstandighede deur u gees sal lei. Daar is die grens. Kom ons maak dit konkreet. 'N mens se kind word siek. Dodelik siek. Sal ons die Here gebied, maak gesond hierdie kind. Dit mag nie, dit kan nie. Wie is die mens om eise aan God te stel? Ons durf God nie voorskryf nie. Heel beslis mag ons diepste emosies, ons gevoelens aan God voorlê. Ons mag nie net nie, ons moet ook. Maar binne die raamwerk wat Christus in Matteus 6 leer, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal vir julle gegee word. Dit geld ook vir 'n kind wat dodelik siek is. Here, wat wil u met hierdie kind wat so siek is? U weet hoe lief ons hierdie kind het. Wil u haar genees? Ons sal het met dankbaarheid uit die hand ontvang. Dit is ons diepste wens. Maar wil u dit nie doen nie? Wil u haar tot u neem? Is haar werk op aarde afgehandel? Dit sal vir ons hier 'n geweldige slag wees. Maar ons sal dit uit die hand aanvaar. Gee dan vir ons ook onmisbare genade. Wil u ons dan deur die Heilige Gees lei en troos om dit te kan verwerk? Maak ons in haar beterskap baie dankbaar, maak ons in verdere achteruitgang naar ziekte geduldig. En als hij moet sterf, maak ons dat ons dit ook gelovig kan aanvaar. Ook al verstaan ons dit niet. Maar laat in alles uw wil geschied. En laat ons wil gewillig daarbij voeg. Wat is die grens van ons gebede? Ons kan het samenvat met 3 woorden. Laat uw wil geschied. 4 woorden. Van die grens was ons Heer Jezus Christus helder bewust. Hij bid in die tuin van Getsemane. Mijn vader, als dit moontlik is, en luister mooi wat hij zei, als dit moontlik is, laat hier die beker bij mij voorbij gaan. Nochtans soos, niet zoals ik wil, nie, maar zoals u wil. Hij herhaalde het. Mijn vader, als hier die beker niet bij mij kan voorbij gaan, zonder dat ik dit drink niet, laat u wil geschied. Ons hoor om pleit, ons hoor sy smeken. Hier die toornbeker is zwaar, vader. Hij weet dat al die straf, al die ellende van die mensdom sit in daar die beker opgesluit. Die kruis met alles wat daarin is. Maar het is u wil dat het gedrink moet worden tot volkomen verlossing van al die kinders. Dan zal ik daar die beker drink. Tot op die bodem. Christus' hele aardse bestaan is gefokus op zijn Vader in die hemel. Zijn gebed is deurtrek met die woorden van Psalm 40. Net om uw wil te doen, zoals in uw boek, dit wil ik hier van ganser hart te doen. Ik bied uw hart en handen, een willige offerande, al wat ik is en heet. Dat is ook een mooi woorden, ons gaan net hoe sing ook. Maar oorweeg die woorden rustig. En laat daar die woorden op jou inwerk. Net om u wil te doen soos in u boek. Dit wil ek hier van ganser harte soek. Het is mooi om dit te sing. Maar is iets anders om dit te doen. Want so makkelijk word daar van gebed de versoeklysie gemaakt. Ek wil dit en ek begeer dat. En dan oorheers my behoeftes Godse wil. Dan wordt my gebedslys een versoekingslys. God weet baie goed wat ons nodig het. Hy ken ons ou natuur wat neig om meer te soek as wat ons nodig het. Of om helemaal die verkeerde goed te soek. En dan wonder ons soms waarom ons gebede sogenaamd nie verhoor word nie. God verhoor alle gebede, broeders en susters. Maar baie keer op een manier wat baie beter is as wat ons denk. Ons moet allereerst leer om gelovig naar die Here te luister. Luister. Ons kan nie reg bid as ons nie reg Bybel lees nie. As ons reg luister, dan sal ons weet wat om gelovig van God te vraag. Dan sal ons ook leer om gelovig te ontvang wat die Here in sy wysheid gee. Ook al is het niet altijd makkelijk nie. Kom ons toets ons gebede daaraan. Al ons gebede. Bid voluit als mens in nood is. Bid ook voluit voor alle nood. Maar bid tegelijkertijd duidelijk afgemeet binnen die grens van Godse heilige wil. Want alleen so sal ons God die Vader in die hemel behaag. So sal ons gebede wees soos wierook voor sy aangesig. En nou kom ons by die derde saak. Let op die orde waarin Christus ons leer bid. Hy leer ons nie net wat om te bid nie. Hy leer ons ook hoe om te bid. Oor die Onse Vader kan een mens baie sê, die skoonheid daarvan, die kortheid, die onbeperkte inhoud, die veelzeggendheid daarvan. Dit is so'n ekonomiese gebed, met min woorde word daar ontzaglik baie gesê. Ons sal as die Here die lewe gee, in die weke wat kom, nog baie daarvan hoor. Laat ons vanavond in een saak vashou. Kyk na die volgorde van die verskillende bedes. Onse Vader wat in die hemele is, dis hoe dit begin. Dis voorheen ook al gesê, maar kom ons bedink dit weer. As u bid, wees toch bewust daarvan met wie het ons te doen. Onse Vader in die hemele. Almachtige God, wat kan doen wat hy wil doen. In Christus is ons sy kinders. Hy is ver verhewe bo ons klein, nietige, menselike bestaan. Maar hy is toch so intens, liefdevol betrokke by dit wat ons elke dag beleef. Hy staan in die sentrum van ons gebede. Hy moet daar staan. Alles gaan net oor hom. U naam, u koninkryk, u wil. Dis die prioriteit in ons gebed. Dis hoe ons kinders moet leer. Hulle moet baie beslis leer om dankie te sê. Maar let op die vertrekpunt, broeders en susters, geliefde ouers. Ons is geneig om ons kinders baie keer te leer, kom ons sê eers vir hulle 'n bietjie dankie. Maar die eerste wat ons kinders moet leer is, hoe groot is God en hoe liefdevol naby is hy. Elke verbondskind moet geleer word om die troue verbondsgod groot te maak en baie lief om te wees. En dan kom die ander drie bedes, ons brood, ons skulde, ons versoeking. En dit staan nie los van die Here nie. Ook hierin is God een en al. Ons lewe is aan hom gebind. Ons is van hom afhanklik. Dit belei ons as ons tot hom bid. Daarin vind ons krag en troos. As alles rondom ons in duie stort, dan ken ek my afhanklikheid van God. Dan is my lewe veilig by hom geborge. Ek mag my skulde voor hom neerlê, want ek weet, hy sal vergewe. Ek mag my brood van hom verwag. In die dal van versoeking is hy daar. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. God wil dat ons dit sal sê. Deur dankbaarheid aangespoor moet ons nie anders as om aan die Vader die eer te gee wat hom toekom nie. Hou altyd vas, gemeente, aan hierdie orde vir die gebedslewe. Laat dit die orde wees vir al die gebede wat u bid. Die Here nommer 1. Hy die Alfa, die eerste, maar ook die Omega, die laaste. As hom so bid, dan word gebede ryk, omvangryk, begrensd, ryk. Ons kan dan geen groter voorreg dink dat ons Here God ook uit ons hart en mond 'n dankgebed vir homself berei nie. Amen. Verhef je hart tot God, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u. Amen.